Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba, Lenkijos lietuviai.
2025 rugsėjo 28-osios rytą lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandien kalbėsime apie artėjantį renginį. Susitiksime su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministru ir prisiminsime iškeliavusį Anapilin Praną Savulį. Dabar skelbimas jaunimui. Aušros leidykla ir Aušrelės redakcija kviečia moksleivius dalyvauti vieno eilėraščio konkurse. Galima pateikti tik po vieną eilėraštį iki spalio 13 dienos. Savo sukurtą eilėraštį galite siųsti elektroniniu paštu red.aušrelė@gmail.com arba atnešti į redakciją. Prie kiekvieno eilėraščio turi būti parašytas autorus, mokykla ir klasė, kadangi vertinimas vyks pagal amžių. Konkurso laimėtojai bus skelbiami renginyje rudens literatūriniai skaitymai spalio 17 dieną Punske. Tai tiek skelbimų. Seinų lietuvių namų kultūros skyriaus vadovė Dalia Astrauskienė kviečia į puikų renginį.
Šiais metais visus liaudiškos muzikos mylėtojus nuoširdžiai noriu pakviesti spalio 4, 19 valandą į mūsų koncertinę erdvę, kur vyks jau 23 kapelų šventė. Šiais metais sudalyvaus pas mus 6 kapelos, 4 iš Lietuvos, bei 2 iš mūsų krašto. Tad gal plačiau apie svečius iš pradžių. Tai atvyks pas mus kapela, šauni tikrai pasakiškai gera kapela iš Plungės, kuri veikia prie Plungės kultūros centro. Atvyks taip pat Birštono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Lendrūnas, Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės kapela Malūnėlis, bei artimieji mūsų kaimynai, tai Būdviečio laisvalaikio salės, kapela Svaja, kuri veikia prie Lazdijų kultūros centro. Iš mūsų kapelų tai tradiciškai nuostabi kapela iš Punsko kultūros namų liaudiškos muzikos kapela Klumpė bei Seinų Šalcinis. Repertuaras tikrai nuotaikingas, manau, kad visiems pakelsime nuotaiką, tikrai laukia mūsų puikus renginys, tad tikrai nepagailėsite, jeigu atvyksite pas mūsų į šventę. Aišku, tas, kuris negalės atvykti, tai mes transliuosime tą renginį gyvai, tai galima bus po to pasižiūrėti ar pakartoti, ar tiesiog, jeigu kas negali išeiti iš namų, tai gali atsidaryti YouTube'o mūsų lietuvių namų paskyrą ir tiesiog ten stebėti transliaciją gyvai.
O kokia buvo pradžia, nes jau virš 20 metų, tai reiškia, kad buvo kažkoks sumanimas ir iš vis, kodėl, ar tai nebuvo anksčiau visiškai tokios šventės ir jūs sugalvojote?
Kiek žinau, tai nežinau, kas sugalvojo, bet iš tikrųjų aš kada atėjau dirbti į lietuvių namus, tai aš tiesiog perėmiau tuos renginius, kurie jau buvo kalendoriuje ir tiesiog tiesiu tą darbą geriausiai kaip sugebu ir kaip moku. Tai stengiamės kviesti kiekvienais metais skirtingas kapelas ir džiaugtis tą draugystę ir kad ta liaudiška ir lietuviška muzika ir daina skambėtų Seinų krašte.
Tai čia, žodžiu, irgi galima pašokti prie šios muzikos, nes jį visuomet.
Būtinai reikia šokti, reikia linksmintis, reikia džiaugtis gyvenimu. O tikrai ta mūsų lietuviška, liaudiška muzika ir tos dainos, jos kažkaip virpina širdį ir tikrai leidžia džiaugtis.
Pamiršti viską.
Taip, tikrai taip. Tai aš vienu žodžiu garantuoju, nepakartojimus įspūdžius, gerą muziką, gerą nuotaiką. Tiesiog lauksime jūs su atviromis durimis, rankomis. Renginys yra nemokamas tradiciškai. Dėka Lenkijos vidaus ir administravimo ministerijos bei Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos tas renginys jums žiūrovai bus nemokamas.
Dalia Strauskinė. Tad jau spalio 4 dieną, 19 val. Seinų Lietuvių namuose KPL šventė. Kviečiame. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič ne tik dirba vyriausybėje, bet ir sugeba gesinti gaisrus.
Iš tikrųjų, aš čia daugiau kaip savanoris mūsų ugniagesių. Esu keletą metų Vilniaus rajono savanorių draugijos narys ir kartu čia atvykau su mūsų draugijos savanoriais švęsti šimtmetį koritinę įsteigimą būtent padalinio. Tai bendrai manau, kad čia garbė yra tikrai didelė dėl to, kad tas pasirežimas žmonių, ypač ugniagesių, kurie gelbėjo kiekvieną dieną gyvybės, yra labai svarbus tam, kad mūsų saugumas būtų užtikrintas.
Ar tai, kad esate tose gretose žmonių, kurie vis dėlto uniformą dėvi, tai jums jūsų darbe kaip ministro irgi padeda?
Aišku, kad taip. Tai lengviau suprasti, ką galvoja, kokius turi poreikius, dėl to, kad supratimas ir procesų, ir vidaus, galbūt dvasinio arba emocinės būsenos ugniagesių yra labai svarbu priimant sprendimus.
Girdėjom daug žodžių išsakytų čia koricinė, nors čia lietuviai negyvena, bet šiaip girdėjom, kad tai yra labai svarbu šiandien, kad vis dėlto mes taptume civilinės saugos, gal ne pareigūnais, bet kiekvienas, kad galėtum apsiginti, mokėti kur nors pasislėpti ar šiaip savo esant ne tik tai ne kažkokiam nelaimėm iš rytų pusės, tačiau ir stichiniam nelaimėm. Tai žodžiu, kaip, pavyzdžiui, Lietuvoje tokie dalykai yra reguliuojami?
Civilinė sauga, arba mes dabar jau pradedam naudoti civilinę gynybą terminą, yra labai aktualus ir faktiškai, jeigu tai paimsim šios savaitės darbotvarkį arba teisės aktus, kurie ministerijoje mes parengėme, tai beveik visi buvo susėti su civilinė sauga arba su civilinė gynyba. Tai yra labai svarbus ir aktualus momentas, jeigu kalbėsime ir apie grėsmės, kurie gali kilti iš, tarkim, skridusių dronų, kurie pasitaiko ir Lietuvoje, ir Lenkijoje dėl gaisrų, taip pat dėl technogeninių katastrofų. Šalia Lietuvos turim sienos, turime Baltarusijos atominę elektrinę, kuri kiekvieną dieną primina apie tai, kad turim būti pasiruošę. Turime koncepciją 72 valandų, pagal kurią kiekvienas gyventas turi turėti maisto, turi turėti vandens, 72 valandom tam, kad po to jais galėtų pasirūpinti savivaldą ir valstybę.
Žinau, kad jau kokį laiką va, būtent ir bandoma yra ir tos sirenos, kad galima būtų sužinoti. Ar manote, kad šiuo metu yra labai dar daug darbo, kad tiesiog žmonėms pranešti, žmonės išmokyti gal iš naujo?
Čia yra kiekvieno dieno darbas, kuris neturi niekada sustoti ir labai svarbu įtraukti bendruomenės ir būtent per bendruomenės ir per nevyriausybinės organizacijos reikia skleisti šią žinią apie pasiruošimą, apie civilinę saugą, teikti paramą, aiškinti, kaip reikia elgtis, tai labai padeda mums. Kas yra labai svarbu, tai iš tikrųjų gerai pastebėtas turi būti infrastruktūra atitinkama. Tai kalbant apie perspėjimų sistemų būklę, tikrai investuojam nemažai jų atnaujinimą ir naujus statybą, apie perspėjimų sistemą informacinėmis priemonėmis irgi investuojame. Priedangos yra vienas iš opiausių klausimų, kad būtų kuo daugiau žmonių galimybė turėtų pasinaudoti, jeigu toks pavojus ištiks. Ir aišku, galiu pasakyti, kad pasiruošimas žmonių, suvokimas didėja, tai yra džiugina, bet galbūt ne taip greitai, kaip norėtųsi. Dažnas galvoja, kad šalia praeis tas pavojus, bet iš tikrųjų dėja ne. Šiandien mes matom, kad tai gali atsitikti bet kokiam kampenį Lenkijos arba Lietuvos.
Lietuvoje taip pat trūksta pareigūnų, policijos pareigūnų, šiaip trūksta. Ar truputį pasikeitė, kai matom, kad vis dėlto kažkur ten už sienos tyko pavojus?
Tikrai norėtųsi, kad pareigūnų būtų daugiau. Aišku, mes matom ir išeina į pensiją nemažai pareigūno, gavus valstybinę pensiją išeina ieškodami kito darbo. Mes dabar sukūrėm, parengėm programą, pagal kurią bandom sulaikyti tokius patyrusius pareigūnus, kad jie neišeitų ir gautų finansavimo priedą ir būtų suinteresuoti likti pas mus. Kas yra labai svarbu ir šiais metais parodė mūsų mokyklos ir policijos, ir pasieniečių, ir ugniagesių. Turėjo labai didelę paklausą ir turėjom vietomis 7 vieną vietą norinčių būti tamti statutiniais pareigūnas, tai yra džiugina. Aišku, turim ir konkurenciją su kariuomene, kurie irgi turi neblogas sąlygos, visų verslų, kuris irgi siūla geresnius galbūt atlyginimus, bet džiugu, kad jaunimas visgi pasirinka ir mūsų profesijos, tai ir ugniagesių, ir policijos, ir pasieniečių, ir ateina tarnauti valstybei.
Esant pavojui, ar Lenkijos ir Lietuvos tarnybos galėtų susijungti, vienytis, ginti?
Aš manau, kad jeigu kalbėsime kariuomenę, tai tokius planus greičiausiai yra ir turi, nebijoju tame, bet kalbant apie mūsų statutinių vidaus sistemos, tai galiu pasakyti, kad tikrai nemažai turim bendrų pasitarimų ir kontaktų ir jeigu net dabartinė kontrolė prie sienos parodo, jeigu ištinka kažkur tai pavojus vienoje ar kitoj pasienį kažkokią gyvenvietę arba pačioj sienoj, tai konsultacijos ir apsikeitimas informacija labai greitai padeda tai neutralizuoti, įmanau į ateitį. Nuolatinis bendravimas ir pastovus kontaktai tarp mūsų tarnybų būtini tam, kad visi žinotų, priešai žinotų, arba tie žmonės, kurie galbūt nori kažko tai negero mūsų valstybėms, kad tikrai šita dalis pasienio Lietuvos ir Lenkijos arba ir viešo saugumo tikrai yra saugomas patikimai bendrom pajėgom.
Lietuvos vidaus reikalų ministras Vladislav Kondratovič.
Seniai surišo mus bendra lemtis ir skubina metus neramios dienos. Tau dovanoju vasaros naktis, šilų ramybę liepų mėnesienas. Seniai, seniai surišo mus bendra lemtis. Seniai, seniai bendra lemtis. Seniai, seniai surišo mus bendra lemtis. Seniai, seniai bendra lemtis. Ateik ir būk mėnulio atšvaistuos. Palaiminta dangaus beribio gylio. Tegul tau džiaugsmo niekas neustos. Ateik, ilgiuosi, laukiu ir myliu. Seniai, seniai surišo mus bendra lemtis. Seniai, seniai bendra lemtis. Seniai, seniai surišo mus bendra lemtis. Seniai, seniai bendra lemtis. Skandins mėnulį ežerai, sužirs klevai ramių rugsėjų auksų. Ar stūgaus gruodį vėtros aitvarai? Vis vien tavęs aš kaip gegužį lauksiu. Seniai, seniai surišo mus bendra lemtis. Seniai, seniai bendra lemtis. Seniai, seniai surišo mus bendra lemtis.
Kalbam su Kostu Leončiku, su Valkų lietuvių bendruomenės nariu. Anapilin iškeliavo šiemet jūsų ilgametis draugas ir šiai bičiulis suvalkiečių Pranas Savolis. Ir norėtųsi pakalbėti, prisiminti, nes žmogus ir rašęs daug. Stengiasi ir kurti, ir prozą, ir poeziją.
Buvo labai aktyvus veikėjas. Apie jį galima daug labai kalbėti, kadangi tai labai nusipelnęs mūsų bendruomenį narys. Tokio kito, tai nežinau, ar mes turėsime. Jis parašė labai daug eilėraščių, apsakymų, legendų, išleido 3 knygas. Be to, jisai savo tėviškėje pastatė akmeninį paminklą, pažyminti Savulių sodybę. Taip pat gimtajame Reketijos kaime pastatė koplytstulpį, dar vieną tokį paminklą skirtą Lietuvos kunigaikščiui Kęstučiui ir Vytautui. Be to Šiluvoje jisai taip pat pastatė koplytstulpį ir už tai gavo raštišką padėką iš arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus. Be to labai daug aukojo pinigų mūsų veiklai. Galime apie jį labai ilgai pasakoti, tik gerai žodžiais, taip kad nuopelnai didžiuliai mūsų bendruomeniai.
Kaip prisimėt pradžią, kai pradėjot bendrauti? Lenkijos lietuvių draugijos suvalkų skyrius ilgus metus gyvuoja. Ar jis nuo pat pradžių ten su jumis bendravo ar ne?
Jisai buvo mokytojų, dirbo Kenčino, dirbo Galdapė, dirbo Olecko apskrityšė. Ir per Balstogės radiją, tuomet jau gal buvo lietuviškos radio laidos, sužinojo, kad Suvalkuose yra lietuvių bendruomenė. Ir jisai užmezgė kontaktą gal su Terese Uzdilaitė. Ir gyvendamas Olecke, nes ten turėjo savo būtą, dalyvaudavo išvykose. Tada buvo labai daug tų išvykų, nes buvo pigios. Ir man pirmą kartą su juo teko susipažinti per išvyką į Kauną ir Vilnių. Tada prisimenu, organizavo Gintautas Marcinkevičius, kai jisai persikėlė į Suvalkus, nes Olecke pardavė būtą, čia pirko naują būtą. Tai tuomet pradėjau labai aktyviai, sistemingai lankyti mūsų bendruomenę ir įsijungė į veiklą.
Ar kažko išmokote iš amžinatilsį Prano, ar jis kažkaip norėjo labiau, kad išmokti iš jūsų kažko tai?
Nu, jo siekis buvo tokias, kad būtų daug patriotiškumo, kad išmoktume taisyklingai lietuviškai kalbėti, pats gana taisyklingai kalbėjo. Ir tai labai stebina, nes jisai su lietuvių kalba labai mažai turėjo kontakto. Turėjo labai daug įvairių sumanymų. Tikrai, nu, tik nebuvo įmanoma realizuoti, kadangi mūsų jėgos buvo per silpnos. Nu, bet jį domino labai išvykos, kultūriniai renginiai, paskaitos. Tik ne visada galėjome realizuoti jo sumanymus.
Pasakėjote apie išvykas, bet tos išvykos buvo susijęs su Lietuva, ar šiame krašte irgi tos išvykos vykdavo?
Daug buvo išvykų į Lietuvą, bet ir buvo išvykų po mūsų kraštą. Tarp kitko, kai organizuodami kultūrinius renginius, tai buvo kai kada ir ekskursijos po mūsų kraštą. Žinau, kad į Vygrus buvo išvyka, paskui turėjome išvyką į Turtult. Na, taip pat buvo poezijos pavasario šventė Šurpilyje, taip pat jisai visada žinoma labai mielai dalyvaudavo kiekvienoje išvykoje ir kiekviename renginyje, taip kad jeigu sveikata jam leido, tai visada dalyvaudavo.
Parašytos knygos, ten yra ir legendų, ir sakmių, ir pasakų. Ar truputį pridėdavo ir savo šeimos ar giminės įvykių tuose savo rašytiniuose šaltiniuose, ar išgalvotos istorijos?
Jis įrašė daug prisiminimų apie savo gyvenimą Reketijoje, paskui gyvenimą šečia Lenkijoje, nes jisai Reketijoje gyveno iki 1944 metų, kai tas kraštas buvo jau išlaisvintas iš vokiečių okupacijos, bet ten jau iš jų sodybos nieko neliko, buvo sugriauta, buvo sudeginta. Ir jisai sėmėsi iš savo šeimos daug labai, ten kaimynų ir pažįstamų, nes tuo laiku po karo jisai gyveno Gromadšizna kaime, dabar to kaimo nėra, jisai prijungtas prie Balčių. Daug žmonių kalbėdavo lietuviškai. Jisai ne kartą pasakodavo, kaip šeima vakarais prisimindavo apie labai ramų ir gerą gyvenimą Lietuvoje. Dainuodavo įvairias dainas, o tas jį labai domino. Paskui jisai parašė savo tuose knygose ir legendas, apsakymus, taip pat kūrė labai daug apsakymų.
Turėdavot kažkokius autorinius su juo vakarus ar kažką tokio, kai išleisdavo knygą, tai susitikdavot tada ir ten jis pristatydavo, tiesiog su jumis pakalbėdavo, domėjotės tą jo literatūrą.
Kai jisai išleido tas knygas, nu, tai buvo pristatymas, buvo oficialus pristatymas ir pasirašinėdavo, tarp kitko ir man pasirašė knygą. Taip, kad tai nebuvo taip paslaptis.
Bet tai buvo labiau, kad parodyti tą knygą, ar norėjo taip pabendrauti, nes man atrodo, kad to labiausiai trūksta žmonėms.
Taip, jisai bendravimą labai mylėjo bendravimą, nu ir kartu buvo pristatymas. Taip, kad kiek žinau, tai jisai bendrauti labai mėgo.
Aš mačiau Punskas.pl jūsų pasisakymą per laidotuvės. Yra ką papasakoti apie Praną Savulį?
Nu, yra ką, tik aš ne viską prisimenu. Daug galima apie jį pasakoti, taip kad jo gyvenimas nebuvo lengvas, ypač vokiečių okupacijos metu. Ir paskui, kai frontas, nes 44 metais ten apie 3 mėnesius kovėsi Raudonoji armija su vokiečių kariuomenė. Ir šeima turėjo slapstytis Rūšiuose, nes tos kulkos, kaip sakė, tai švilpė visą laiką. Be to, kai atėjo, kai 40 metais Lietuva buvo prijungtas prie Sovietų sąjungos, visa šeima taip pat slapstėsi ir krūmuose, ir javuose, ir Rūšiuose, kadangi jiems grėžė išvežimas į Sibirą. Tėvai turėjo daug žemės, 27 hektaras, o tuomet valdžiai tai buvo buožai ir tokie žmonės buvo, kaip vadina, kabutėse liaudės priešai. Taip kad nu, jiems pavyko to išvengti, nu, po karo irgi reikėjo ieškoti vietos. Bijojo irgi, kad gali išvežti į Sibirą. Ieškojo Lenkijoje, žinau, kad jie gyveno Paliūnuose, gal kiek prisimenu, tai Sožalkose. Ir pagaliau, nežinau, kas jiems pasiūlė, kad yra tuščia sodyba Gramačizno kaime Gudaičio tokio, jisai pabėgo su vokiečiais. Na ir ten visa šeima apsigyveno.
Šią savo gyvenimo istoriją dažnai jums kartodavo, ar taip labiau sužinojo iš jo knygų?
Nu, žinoma, daug aš labai bendravau su juo, ne vienus, ne du metus, bet nu, prieš 2000 metus jau pradėjau bendrauti. Taip kad įvairiomis progomis jisai pasakodavo. Labai pasakojo daug apie savo praeitį, apie savo darbą. Tarp kitko tokia įdomybė, kad kaip jisai dirbo kaimo mokyklose, tai vaikus išmokė keletą lietuviškų šokių ir lietuviškų dainų. Ir buvo parašyta apie tai laikraštyje. Įrodė tą straipsnį, kur buvo parašyta. Taip kad mūsų krašto, nežinau, ar būtų atsiradęs toks drąsus žmogus, kuris lenkiškoje aplinkoje išmokytų vaikus dainuoti ir šokti. Ir tie vaikai mielai tikrai dainavo ir šoko.
Pranas Savulis į lietuvišką kultūrą tikrai daug įnešė, ne tik tai savo knygas paliko, bet vat ir tokius, kaip jūs pasakojat, įvykius.
Na taip, pirmas dalykas, labai sklandžiai kalbėjo, be mikčiojimų. Ne kiekvienas tai sugeba padaryti, o jam tai sekėsi labai gerai. Taip kad kaip koks advokatas ar politikas turėjo tokį sugebėjimą. Na ir mylėjo jisai. Mylėjo rašyti, mylėjo bendrauti, mylėjo pasakoti apie savo gyvenimą, apie savo darbą. Ir
gerai pasiliks mūsų atmintyje.
Tikriausiai ilgai mes gerai žodžiais prisiminsime, kadangi tai buvo neįlinis žmogus.
Apie šviesios atminties Praną Savulį pasakojo Kostas Leončikas. Tai tiek šiandieną, gero sekmadienio, tara Zita Vašyliuk, sudie.
Jei diena be giedros ir tau pritrūko šilumos, neliūdė, tai praeis. Juk žinai, po žiemos kažkas tave apdovanos, šypsena. Niekad tam žina, kaip ateis.